percorro o mapa do meu interior. A sonolencia dunha xeografía que acalento con dedos tristurados. E descubro un pasado que se fai xestos e palabras tan inúteis como a voz dun poeta enamorado. Ollos de fera, alfabeto de mentiras e o frémito das cousas inominadas. Carne da miña carne nas verdadeiras formas de cercarme. As liñas do meu mapa son a lenta caricia dos espasmos do amor onde me deito. Son labirinto de soños onde reventa a vida e pesan na memoria.